Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 5 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Saudaraku, menurut Anda, siapa yang mempunyai hak dan sertifikat atas bumi ini? Siapa yang dapat memerintahnya? Siapa yang dapat menegakkan keadilan dan kebenaran? Apakah menurut Anda pihak partai politik sanggup melakukannya? Atau apakah menurut Anda pihak yang berkuasa saat ini sanggup melakukannya? Apakah menurut Anda pemerintah bisa melakukannya? Apakah menurut Anda perserikatan bangsa-bangsa sanggup melakukannya? Saya yakin Anda tidak terpedaya oleh sejarah dunia sekarang ini, sehingga Anda percaya kalau manusia sanggup memecahkan masalahnya sendiri. Mengapa? Karena firman Tuhan dengan jelas sudah menyatakan kalau manusia tidak sanggup. Dan selanjutnya dinyatakan, seorang malaikat yang gagah. Apa maksudnya? Tentu saja maksudnya adalah seorang malaikat yang kuat. Dia memiliki suara nyaring. Di sini diangkat tentang kekuatan yang dibutuhkan untuk mengefektifkan perjanjian. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 5 ayat 3 dinyatakan, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Perhatikan, di sini dinyatakan, tidak ada seseorang dari keturunan Adam yang berhak membuka kitab dan berkuasa atas bumi ini. Begitu banyak yang berusaha melakukannya. Saudaraku, Adam kehilangan kekuasaan karena dosa. Musa adalah pemberi hukum sekaligus pelanggar hukum. Daud beserta keturunannya telah gagal. Tidak ada yang dari keturunan Adam yang memenuhi syarat. Tidak satu pun sekarang ini. Penguasa harus sekaligus menjadi penebus. Yang berkuasa harus sekaligus menjadi juru selamat manusia, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya. Menyerahlah Adam, kamu tidak dapat melakukannya, dan tidak satu pun dari keturunanmu yang bisa melakukannya. Iblis sudah bekerja di dalamnya, tetapi dia pun tidak sanggup melakukannya. Dan pertanyaannya kembali saya tanyakan adalah, siapakah yang sanggup melakukannya? Dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 4 selanjutnya dinyatakan, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Saudaraku, Yohanes sangat terusik karena hal ini. Dia memiliki kerinduan nyata atas nubuatan. Dia mempunyai kasih sayang yang kudus dan juga keingintahuan yang saleh. Dia ingin melihat berbagai hal yang bahkan tidak bisa dilihat oleh malaikat. Yohanes masuk ke dalam drama karena dia berasal dari bumi. Wahyu ini ditulis dengan air mata. Akankah bumi terus berada dalam dosa dan penderitaan? Tidak adakah masa depan bagi bumi? Coba simak perkataan Paulus yang ditulis dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 23. Di situ dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudaraku, tidak adakah seseorang yang kompeten memerintah bumi ini? Yohanes diluapi dengan kemungkinan tidak adanya manusia yang sanggup. Sekali lagi Paulus berkata dalam surat Roma 8 ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Secara pribadi saya percaya bahwa evolusi itu merupakan filsafat dan teori paling pesimis yang bisa dinikmati siapa saja sekarang ini. Tidak mengherankan jika hal ini membawa begitu banyak orang untuk bunuh diri di antara kaum cerdik pandai. Pengharapan masa depan seperti apa jika membutuhkan jutaan tahun untuk mencapai tempat kita sekarang ini? Tidak adakah seseorang yang meluruskan masalah ini? Saudaraku, sangatlah menyedihkan dan juga sepele serta picik pikiran bagi para politikus untuk berkesimpulan bahwa mereka bisa menciptakan kedamaian sekarang ini. Yang lebih tragis adalah saat mendengar bahwa gereja menganggap dirinya mampu membereskan semua masalah dunia, bahkan sanggup menginjili dunia. Saya hanya ingin katakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk membuka kitab dan menguasai bumi yang kita tempati ini. Yohanes meratap karenanya. Yohanes memang tidak mempunyai jawabnya. Tetapi akan ada dia yang sanggup membuka kitab ini, seperti yang akan kita lihat nanti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Kristus, singa dan juga anak domba. Dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 5 dinyatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh metrainya. Perhatikan, di sini dinyatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, yang berkuasa untuk membuka gulungan kitab itu dan melepaskan ketujuh metrainya. Saudaraku, jelas sekali bahwa salah satu penatua itu memiliki jawabnya. Mereka memiliki penerangan rohani. Saya rasa inilah yang lebih jauh mengidentifikasi mereka sebagai gereja, karena Tuhan Yesus berkata kepada umatnya, sebagaimana Injil Yohanes 15 ayat 15 menyatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memiliki hak dan sertifikat tanah atas bumi. Dia tidak hanya menebus Anda dan saya, melainkan juga bumi. Bagian ini berisikan tentang Dia dengan segenap pelayanannya yang berkaitan dengan bumi. Selanjutnya perhatikan, dinyatakan, singa dari suku Yehuda, ini jelas melambangkan bahwa dia bersama dengan suku Yehuda dari bangsa Israel. Saudaraku, ketika Yakub hendak meninggal, dia memanggil ke-12 anaknya, dan inilah nubuat yang diberikannya bagi Yehuda. Dikatakan dalam kitab Kejadian 49 ayat 9-10, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Dia juga adalah tunas Daud. Dalam kitab 2 Samuel 7, pasal besar perjanjian Allah dengan Daud, itu Tuhan berkata, "Akulah yang berasal dari keturunanmu yang akan memerintah bukan hanya atas bangsa ini, melainkan atas seluruh dunia." Tuhan Yesus Kristus tentu saja berhak memerintah, karena dia adalah penggenapan atas semua nubuat perjanjian lama yang ada kaitannya dengan masa depan dunia. Semua nubuatan itu pasti digenapi pada kedatangannya yang kedua ke bumi untuk membangun kerajaannya. Selanjutnya, Kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 menyatakan demikian. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anda lihat, Yohanes masih melihat pemandangan ini. Dan dia berkata, maka aku melihat. Selanjutnya perhatikan dinyatakan anak domba. Kata ini bersifat pengecil. Secara harfianya sebenarnya berarti domba kecil. Saudaraku, ini tentu saja menunjukkan pada kelemah lembutannya dan juga kesediaannya untuk dijadikan korban. Kristus dibawa kepada jagal seperti anak domba yang sama sekali tidak membuka mulut. Lihat dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dialah anak domba Allah yang menghapuskan semua dosa dunia. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 29 menyatakan. Kemudian dinyatakan juga seperti telah disembelih, ini tentu menunjukkan pada kematian Kristus sebagai penebusan dan dialami bagi orang lain, yaitu pengganti. Penekanannya ada pada fakta atau kenyataan bahwa dia dibunuh dengan keji. Selanjutnya dinyatakan berdiri, seharusnya sedang berdiri. Saudaraku, ini tentu saja melambangkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak lagi duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang dia sedang bergerak, dan dia bergerak untuk berkuasa. Dia akan datang ke bumi. Dan penghakiman dalam kesengsaraan hendak melanda bumi. angin sudah mulai bertiup di bumi. Dan saudaraku kemudian dinyatakan di tengah-tengah tahta, ini tentu menunjukkan fakta atau kenyataan bahwa dia ada di depan tahta dan siap bertindak sebagai hakim yang benar. Dan selanjutnya dinyatakan pula bertanduk 7 yang menunjukkan kekuatan yang sempurna. Kita tahu bahwa tanduk itu melambangkan kekuatan. Anda dapat melihatnya dalam kitab Daniel pasal 7 dan 8. Dia maha kuasa. Selanjutnya ada kata bermata 7. Ini kembali menunjukkan pada pengetahuan yang sempurna. Kristus itu maha tahu. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan juga yang maha tahu. Dia bekerja dalam kepenuhan roh yang adalah roh hikmat dan pengetahuan. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah singa dan anak domba. Dan peran singa tentu merujuk pada kedatangannya yang kedua, dan anak domba itu merujuk pada kedatangannya yang pertama. Singa melambangkan keagungannya, sementara anak domba melambangkan kelemah lembutannya. Sebagai singa, dia berkuasa. Dan sebagai anak domba, dia adalah juru selamat. Sebagai singa, dia adalah hakim. Sebagai anak domba, dia dihakimi. Singa melambangkan pemerintahan Allah, dan anak domba tentu saja melambangkan kasih karunia Allah. Dan selanjutnya, kitab Wahyu 5 ayat 7 menyatakan, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Perhatikan, di sini dinyatakan menerima, seharusnya mengambil. Tuhan Yesus bergerak menuju tahta melalui masa kesengsaraan. Dia menghakimi dunia dalam kebenaran sebelum dia berkuasa di dalam kebenaran. Dia tidak lagi menjadi pengantara gereja karena gereja sekarang ada bersama-sama dengan dia. Dialah yang mulai bertindak sebagai hakim. Pergerakan yang dinyatakan di sini merupakan satu pergerakan yang sangat penting. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 5 ayat 8 menyatakan demikian. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Perhatikan di sini dinyatakan, ketika ia mengambil gulungan kitab itu. Ini merupakan infleksional yang artinya adalah tindakan yang selesai. Yang dimaksud adalah pergerakan besar dari semua ciptaan, dan Tuhan Yesus mengambil alih sekarang. Saudaraku, perhatikan, penyembahan anak domba oleh keempat makhluk hidup dan ke-24 penatua. Kata kecapi di sini tentu saja menunjuk kepada pujian. Para penatua tidak memainkan kecapi, tetapi kecapi itu hanya merupakan tanda pujian kepada Allah. Saya senang karena saya tidak akan pernah menjadi malaikat yang bermain kecapi di surga. Itu sama sekali tidak menarik bagi saya. Mungkin Anda ingin memainkannya. Dan jika benar, saya rasa surga bisa memberi Anda satu. Tetapi saya bersyukur karena saya tidak punya. Saudaraku, ke-24 penatua itu bertindak sebagai imam-imam. Hanya gereja yang menjadi imam orang percaya di surga. Seorang teolog memberikan pemikiran yang tertahan, yaitu bahwa doa Kristus bagi orang percaya dalam Yohanes 17 terjawab dalam diri para penatua. Doa Tuhan kita adalah supaya mereka mengenal Dia, supaya mereka ada bersama Dia, dan supaya mereka melihat kemuliaannya yang semuanya terjawab dalam pemandangan tua-tua dalam surga. Dan selanjutnya perhatikan dinyatakan penuh dengan kemenyan. Lebih tepatnya, penuh dengan dupa. Tentu saja frase ini melambangkan doa tua-tua. Jelas sekali bahwa tua-tua itu melambangkan tubuh Kristus yang disebut gereja dan mereka adalah juga imam. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu pasal 5 ayat 9-10 menyatakan demikian. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Perhatikan kata mereka. Ini tentunya menunjukkan bahwa baik makhluk hidup maupun tua-tua menyanyikan pujian. Seluruh malaikat bersama gereja menaikkan pujian. Dan selanjutnya dinyatakan menyanyikan yang merupakan bentuk sekarang, ini menunjukkan bahwa terus-menerusnya pujian itu dinaikkan. Pujian ditujukan kepada anak domba yang memegang kitab. Dia dipuji sebagai penebus manusia di sepanjang abad dan juga ras. Dan untuk pertama kalinya, saya menyanyi pasti di surga. Saya tidak bisa menyanyi, tetapi saya akan masuk dalam paduan suara itu, dan saya pasti akan menyanyikan pujian bagi dia. Saudaraku, kata nyanyian baru adalah nyanyian penebusan. Nyanyian lama adalah nyanyian penciptaan. Dalam kitab Ayub itu tertulis bahwa anak-anak Allah menyanyi. Mereka menyanyi karena Allah adalah sang pencipta, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang kasih Allah. Sekarang kita bisa menyanyi tentang juru selamat yang mengasihi kita dan juga yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Ini suatu hal yang luar biasa. Selanjutnya perhatikan juga dinyatakan layak. Ini menunjukkan kalau dia sekarang memenuhi horizon pujian dengan penyembahan. Sebenarnya penyembahan adalah mengembalikan kepada yang layak, yang menjadi miliknya, dan dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Saudaraku, perhatikan di sini dinyatakan, dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Anda lihat, mereka menyanyi bagi tercurahnya darahnya di surga. Di dunia ini banyak denominasi gereja yang menghapuskan dari kidung pujian mereka semua yang merujuk pada darah Kristus. Tetapi di surga mereka akan mengembalikannya ke dalam kidung pujian. Saya rasa itulah penyebabnya mengapa Tuhan tidak akan dipermalukan oleh beberapa orang dengan membawanya ke surga, karena mereka akan menyanyi tentang darah di sana. Dan perubahan kata ganti kita menjadi mereka itu juga suatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Mereka memuji anak domba karena semua orang yang masih harus diselamatkan di bumi. Orang-orang kudus dalam kesengsaraan. Dan selanjutnya dinyatakan suatu kerajaan dan imam-imam. Ini tentu merujuk pada orang-orang kudus yang sengsara. Gereja tetap tidak akan berkuasa di muka bumi, melainkan atas bumi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.